namoota sodoni saddeet kanneen mana hidhaa qilinxoo gubamuu waliin wal qabatee hidhamaniif qixxata kaleessa dhaddachi jedhamutti kennee jira. Isaan keessaa 30 abukaatoo kataan obbo Wandimmuu Ibsaa akkas jedhu jaallannee dubbise.
Kaleessa namoota ajajaa 100 maasfashaa 80 galmee isaatu irratti naqaman nama 38 kan qilinxootti balaa ibiddaa ka'eessanii naqaman. Shimannaa baalangaa isaan qaqqabee isaan immoo deebii hin qabne jedhanii achirraa itti aansee abbaan alangaa ragaa isaa caqasiifatee ragaa isaan caqasiifatan kanarratti falmii adda addaatu ture. Isaan warri 38 tasuma biyya akka kana hin hojjenne. Shimannaa nurratti dhiyaatellee dhugaa miti. Ragaan abbaan alangaa kanarratti dhiyaate kunillee hiriyoota keenya dirqamaniiti. Kanaafuu itti gaafatamummaan qabnu kan jedhan mormii adeemsisaa turanii kanas ta'ee kaanillee ragaa nama 39 abbaan alangaa ijoollee kanarratti caqasiise. Isaan nama 39 kan ragaa caqasan kan ilaalanii cimcimatanii kan falmatanii kan du'allee hiriyyoota keenya. Kan nurratti akka ragan dirqamanillee hiriyyoota keenya reebamaniiti. Reebamuu keenyas ta'ee reebamuu isaanii kana. Eegaan Itoophiyaa sasabaayi maatti jedhamullee mirkaneesseera. Seenaas keessattuu nuti shaaroonitii deemnee baattuu yookiin jiwaa hin deemnee akkumattillee eenna nuti hin hojjetin akka nuti amannu qotteen buqqisanii mismaarii dugda keenyarratti rukutanii haala malee akka fokkisaadhaan nu reebanii eenna hin hojjetin du'uudhaa mannaa halkan takkas hin jirre jennee kana goone. Kan jedhan falmii dhiyeessanii isa kanammoo Itoophiyaa sabaayi maatti bisaayinillee dhaqee ilaalee akka isaan reebaman akka isaan haala malee kotteen isaanii buqqa'ee qaama isaanii irra mismaarii rukutanii caammaa kaskisiidhaan ijoollee kan akka kasakkasaniif miidhaan guddaan akka irra gahe sabaayi maatti komishiin Itoophiyaallee gabaasa waan qabuufi bakka kana falmatee kan hunda cinaa qabanii abbaan murteessaalee jala murteedhaaf qabate.
Namoonni ragaa ta'anii irratti ba'anii ijoollee isaan duukaa hidhaa jiranidha jechuudha.
Sirriidha. Warri immoo akka ragaatitti abbaan alangaa irratti dhiyeesse nama 39. Warri himataman nama 38. Isaan kunniin baay'inni isaanii irra caalmaadhaan hiriyoota isaanii kama isaan waliin gizee balaan ibiddaa galesan dhama'aa yookiin immoo rakkataa turan reebamanii cinaa tokkoon dirqaman ragaa bahuu qabatanii. Cinaa biraatiin immoo yoo ragaa kana nu baatan himannaa kana keessa bilisa taatanii jedhanii haala rakkoodhaan dirratti hiriyootuma keenya dirqamsiisanii daggaasisanii. Dirqamsiisuun isoo dhiban immoo himannaa isin irratti saaqama jedhanii kana hiriyoonni keenya nutti himaa turan jedhanii dhaddacha irratti ifatti mormachaa turan ga'a. Isaan kun waan immoo ragaa isaanii irratti ba'e warrummaa poolisoota qilinxoosan keessa hojjechaa turan isaan kanneen ijaakan ragaa ba'anii kunistaabil kan jedhaniin kunniin isaan kanneen kan ragaa irratti bahigaa jechuudha.
Falmii kana booda maal jedhe manni murtii?
Kaleessa beellamatti ture jala murtee jalqabanii gabaabumatti gaa bifa sadiitti qoodan. Nama 11 bilisa jedhaniin nama 23 immoo keewwata yakkaa 4 64 isa tuphaa keewwata xiqqoo jala jirtuun yakka waggaa 10 gadi agarsiisu. Akka ofirraa ittisan jedhanii isaan nama 4 irratti immoo. Ajjechaan lubbuutii waan isin irratti ragaan abbaa alangaa mirkaneesse isa kanaan ofirraa ittisaa jedhanii jala murtee kenna jechuudha kaleessa.